verir. Neçen müddətdən sonra xanımızaya gəlib. İzin verin,
yazlığıma gəldi, yoxsa qoymazdım danışasın.
Onda xanımızaya, mən deyir, siz məhəbbət eləyim, sizə izin verim, siz danışın.
Yox, mən sizi
çoxdan da danışmam, siz əylənsənə şahid demişəm, verilişim dinləyicilər, siz gözləyirlər səhsiz sədacı işləyir.
Onu ki, bilirəm, o yəqin belədir. Deyir,
siz çağırın gəlsin, məhəbbətlə çağırın,
məhəbbətli dostlarınız gəlsin. Bax, o, nə idi sual verdin tapmaca? Bəlkə onun cavab məhəbbətdir. Xərcləməsən azalar. Məhəbbətdir də, xərcləməsən azalar, xərcləsən çoxalar. Nə qədər məhəbbət göstərsən, o qədər məhəbbət artar.
Yox, məhəbbət vallahi odur. Olmamalıdır.
Bax, vallahi məhəbbətdir.
Yox.
Mən bildim, mən cavabı tapdım.
Məni, bax, bura, el eləməyin də, mən burada cavabı deyəm, duram gedəm emizə. Belə olmasın.
Yaxşı istəmək. Hə.
Məhəbbətli dostlarımız, sevimli yay yoldaşlar, əylən sənə çay demişəm, verilişini dinləməkdəsiniz. Məhəbbət təkcə hissi deyildir, eyni zamanda başqa adamları sevmək qabiliyyəti, eləcə də sevilmək imkanıdır. Məhəbbət eyni zamanda incəsənətdir. Hamzay, sizcə incəsənət ola bilər məhəbbət? Yəni, bir hünər ola bilər insan özündən onu göstərən?
Əlbət, ola bilər ki, bir çox sənətə sahə yaratsın, zəmin yaratsın. Ki, məsələn, şair şeir desin, rəssam o duyğusunu siz rəsmə çəksin.
O hissinə siz toxunmadınız ha. Məhəbbət özün məncə elə incəsənətdir. Biri-birinə məhəbbəti bəsləməyə hünər istəyir. O baxışdan
məncə. Əlbəttə, bax, necə ki danışmağa sənət lazımdır. Necə danışırsan, hansı kələmələri seçirsən danışmağa. Bəli. Birinin ürəyinə ələ gətirə bilmək də məhəbbətdir.
Bilədim.
Və məsələn, bir necə deyərlər, suspus oturmuş qəm-kədərli bir insanı sən məhəbbətinlə zəncirə çəkəsən demək
və
onun
hünərdir,
üzünü güldürə biləsən, onun ürəyini sevindirə biləsən, əsas sənətkar sənsən.
Elə. O zaman ki, insan sevdiyi adama bütün işlərdən daha çox yüksək qayğı göstərsin, onun həyatı və hissləri, situativ düşüncələri ilə maraqlansın, o zaman demək olar ki, insan digərinə məhəbbət bəsləyir. Məhəbbət insanın həyatında ən mühüm demək olar mövzular və prinsiplərdəndir. Əylən sənə çay demişəm, verilişini xanım Rıza ilə birlikdə sözüz qaldı ağzınızda. Bəli, buyurun, buyurun. Məhəbbətlə ilgili istəyirsiniz danışarsınız. Mən duvarla ilgili danışdım, siz məhəbbətlə ilgili buyurun danışın, buyurun.
Çox güzel, mən də tavanla ilgili danışırsınız.
Bəli, buyurun, buyurun.
Məhəbbət
mikrofonla ilgili.
İnsan ancaq dünyanın harmoniyasını, insan qəlbin möhtəşəm zənginliyini, ağlın fitrətini, ilahi qüdrətin icazkarlığını duymaqla gözəlləşir. Və bunları kim duya bilər? O ki, hər şeyə və bütün kainata məhəbbətlə yanaşır.
Məhəbbət
hər şeyi, bəli, məhəbbət göstərir və məhəbbətlə yanaşır insanlara və hər şeydə gözəllik görür. Əqilbili insanı daha nəcib eləyir, düzdür, amma məhəbbət daha başqadır. Çünki bir insanı başqalarının gözündə çox-çox yüksəldir və bu əsas məhəbbət və əsas sənətkarlıqdır.
Xərcləməsən azalar, xərcləsən çoxalar.
çok güzel.
Sizce bu ne olabilir?
Ben dedim mehbettir.
Bir insan bir zatı bilir diyesen, onu diğerine de verir. O çoxala bilər yani. Yani o, onun o üstə gəlməsi.
Başa düşmədim.
Mən özüm də başa düşmədim.
Mən bayaq dedim axı, bu məhəbbətdir. Bax, sevgi, məhəbbət. Onu xərcləməsən azalar.
Niyə azalar?
Məhəbbət gözlədi. Görməsən azalar da. Bax, o... Göstərməsən də azalar. Yox,
sağ ol xan məşmulu. Xoş gördük. Necəsən? Allah razı olsun.
Harayla danışırsınız qardaş.
İşte xan məşğulu.
Mən deyirəm ki, məhəbbət deyil, səbəs nədir? Məhəbbət deyil, pul deyil.
Məhəbbət deyil, yox.
Pul da deyil.
Əgər mən bunu mətrə eləmişəm, demişəm, yazmışam, tapmışam, mən deyirəm məhəbbət deyil.
Yaxşı, məhəbbət deyil. Özündən ki deməmsən, bir yerdən yazmışsan, orada cavab var idi.
Yox, orada cavab da var, cavab da doğru düzgündür. Əlbəttə məhəbbət də ola bilər.
Məhəbbət ola bilər. Amma əsas cavab o deyil.
Ancaq əsas cavab məncə o elə, mən dediyim o ola biləcək.
Mən bildim nədir.
Hardan bildiniz? Hardan gəldi?
Qardaş, mən bildim nədir. İndi mesajda yazaram, gəlir.
Yaxşı. Onda gözləyirik, da dinləyicilərin mesajlarını gözləyirik. Əylən sənə çay demişəm verilişini davam etdirir Təbriz radiosundan. Mən bir daha canlı olaraq bunu mən təkid etmədim.
Qoy mən bir ipucu verim.
Ki, bu veriliş canlı
qoy mən bir ipucu verim dostlarımıza. Bax bir, deyərlər ki, bir şeyin zəkatı var və onun zəkatı onu yaymaqdır.
Çox gözəl.
Çox böyük ipucuydu dostlar.
Çox bətəridir. Mən soruşdum məhəbbət nədir? Gül cavab verdi, məndən daha gözəl olanıdır deyə. Eşqdən soruşdum məhəbbət nədir? Eşq cavab verdi, məndən daha çox aşiq olunan deyə. Atəşdən soruşdum məhəbbət nədir? Bir anlıq baxaraq cavab verdi, bir baxışdan oyana deyildir.
Məhəbbətin mənəvi kamilliyin təməli olması həm də şərtidir. Yəni, ancaq sevərək gözəlləşmək mümkündür. Övlad, valideyn sevgisi, millət, vətən sevgisi, təbiətə, kainata, bəşəriyyətə, insanlığa bağlılıq, özünü dərk etməyin, dünyanı dərk etməyin, Allahı dərk etməyin mənəvi yüksəliş yolları və ilahi eşq.
Məhəbbət insanlar arasında elə bir münasibət növüdür ki, bir adamın digərinin üzərində hökmranlığı və ya sözsüz birinin digərinə tabi olmağı demək deyildir. Həqiqi qarşılıqlı məhəbbət zamanı hər iki tərəf bərabərdir. Burada heç kəs başqasının xətrinə özünü qurban vermir, tərəflərdən heç biri itirmir, əksinə qazanır.
Dünyada məhəbbətin böyük anlamı əsrlər keçdikcə, təəssüflə ki, tarixdə qalmış dəğli və dini tərbiyəyə xidmət edən ilahi eşq iddiası getdikcə solmuş və onun yerini fərdi məhəbbət tutmuşdur. Əlbəttə, insanlar arasında və cütlüklər arasında məhəbbət nə qədər təmiz və böyük olsa bir o qədər də yaxşı olardı.
Ola dünyada əgər eşki məhəbbət nə gözəldir Birə insan əgər insanlığa qiymət nə gözəldir Ürək ayinəsinə qoyma qonaq ki nə qubarı Olmaya zərrədə dünyada ədavət nə gözəldir Nə gözəldir, nə gözəldir Nə gözəldir, nə gözəldir Güngül açsın ürəyin, baxcası ta gül çiçək olsun Qoy tikanlar gülü görsün, quruyub bir şəsi solsun Güngül açsın ürəyin, baxcası ta gül çiçək olsun Tikanlar gülü görsün, quruyub bir şəsi solsun Can desən, can eşidərsən, atalardan bu məsəldir Ola dünyada əgər eşki məhəbbət nə gözəldir Ürək ayinəsinə qoyma qonaqı nə qubarı Olmaya zərrəcə dünyada ədavət nə gözəldir Nə gözəldir, nə gözəldir Nə gözəldir, nə gözəldir Dünyada əgər eşki məhəbbət nə gözəldir Birə insan əgər insanlığa qiymət nə gözəldir Ürək ayinəsinə qoyma qonaq ki nə qubarı Olmaya zərrəcə dünyada ədavət nə gözəldir Nə gözəldir, nə gözəldir Nə gözəldir, nə gözəldir, nə gözəldir, nə gözəldir, nə gözəldir, nə gözəldir
Ay nə gözəldir həyat, gözəldir kainat, gözəldir həyat, gözəllik yaradır bütün kainat və hərəkətdir bütün bu gözəllikləri yaradan. Neysə? Hərəkət dedim, hərəkət elədikcə bərəkət gəlir. Hərəkətdirsə əgər, qoy mən bunları mesajda göndərim.
Yox, hərəkət bir bərəkətdə olmayacaq.
O da deyil. Ay, mən bayaq bir hədis dedim. Dedim
ki, onunla ilgili ola bilər, Xamizay.
Deyiblər ki, necə deyiblər? Deyiblər ki, elmin zəkatı onu yaymaqdadır. Yaymaqda yəni xərcləmək. Bəs belə olarsa əgər, qoy mən neçə idi WhatsApp nömrəmiz?
WhatsApp nömrəsi
098-972-2160. Mən dərhal, yəni qayıdıram, gedim bir mesaj göndərim özümüzə, gəlin bəlkə qalib mən
Siz özü göndərsiz özümüzə?
Demirsən ki, cavabı qardaş, bəs mən istəyirəm görəm, mən düz dedim yoxsa?
Bəlkə də bizim radio kəsilib orada eşitmirlər bizi.
Ay, səsimizi eşidən varsa bir eşidirəm yazsın bizə.
Eşidirəm yazsın, ya qrupumuzda, ya WhatsApp-da. Çünki son zamanlar biraz bu problem olur.
Olur.
Və elə biz də qalırıq mətəl ki, bu nə ilə məlidir?
Signallar kəsilə bilər.
Signallar kəsilə.
Bizə eşidirsiniz, əgər bir eşidirəm yazın.
Zəminə xanım yazdı.
Mən sizə ipucu verdim. Elmə zəkatı.
Zəminə xanım yazıblar. İzin verirsiniz, mən oxuyam.
Ha, eşidirdi. Oxu, oxu.
Zəminə xan, bəli. Yazıblar, salamun aleykum, Səccad qardaşım və Əkrəm bacım. Əsasən mənə deyirlər. İlk öncə görürsünüz, Səccad qardaşım deyir, Əkrəm bacımı sonra deyir. Necəsiz? Sağ olun, mən yaxşıyam. Xanım Zayda var da. Hamı necə bu da birinden.
Çox sağ olun Zəminə.
Həmkarlarınız necədir? Radio günü münasibətilə sizləri səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allah razı olsun. Hə,
biz dinləyicilərimiz təbrik edirik.
Mən deməli dinləmirlər. Kəsilib. Yox, kəsilmir. Çox güzel. Verilişiniz uzun ömürlü olsun. 20 ildən çoxdur ki, Təbriz radiosunu dinləyirik. Maşallah, maşallah. Yəni mənim neçə yaşım? 20 yaşım. Hə, mənim 10 yaşımdan dinləyirlər. Allah sizlərə uzun ömür və can sağlığı versin inşallah. Yaxşı ki varsınız. Tapacanın cavabı Qəlbinur. Qəlbinur? Qəlbinur yazıbsınız. Mənə belə gəlir ki, Qəlbinur yazmışsınız. Ancaq mən başlatmadım. Əgər oldu, bir daha yazın, mən başlatmadım, nə yazıbsınız. Qəlbinur əgər olsa, yox, o deyil.
Yəni, qəlbin nuru xərclənməzsə, azalar yox.
Bilmirəm.
Yox, mən bayaq sizə ipucu verdim.
Biraz, mən deyim də, xanımızay, maddi baxaq. Maddi yox, o ləhazdan, o baxımdan yox, hap, pul.
Yox, maddi baxmayaq. Tədqiqatçılar kimi baxaq. Alimlər gözüyle baxaq. Yox, deməmişim elə cavabı.
Nəysə, bir ara verək qaydaq, əylən sənə çay demişəm.
Mən istəyirəm hər kəs düz cavabı desin. Birinci gündə gəlmişəm, istəyirəm hamı düz cavabı desin.
Axırda cavabı sizə deyəcəm, siz düzünü deyəsiniz, siz burada alqışlayaq.
Bayaq dediyim düz deyildi.
Yo, düz deyil. Gedək qaydaq. Məhəbbətin səviyyələrini, onu doğuran səbəbləri və təzahür xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmağın vacibliyini qeyd etmiş və bir sıra tədqiqatlar aparmışlar. Təcrübə və həyat faktları göstərir ki, insan nə qədər məhəbbət etsə, o qədər ömrünün bərəkətinə artar.
Dostlarımız, insan nə qədər başqalarına məhəbbət edərsə, o qədər öz vücudunda yüngülləşər və ola bilər ki, bütün o müsbət duyğular və hisslər onun içərisinə geri qayıtsın.
Əziz dostlarımız, Əylən Sənə Çay demişəm verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bugün mövzumuz məhəbbətlə ilgidir. Ancaq radio ilə ilgili istərdim ki, 1-2 dəqiqə xanımızayı ilə burada dəddəşə. Görə xanımızayı...
Mən dərdim yoxdur.
Dərdiniz yoxdur?
Yox, sözüm var, dərdim yoxdur.
Sözləşə, danışaq. Sözlə burada danışaq.
Çünki radioda dərd olmaz. Radioda dərman
yox,
olmaz.
Yox, baxın, mən o sözünü deyirəm da. Sözün anladım. Anlamını deyirəm ki, dəddəşmə, yəni danışaq, onun haqqında danışaq görə nə var? Xamizay, ne üçün gəlib siz radioya siz?
Hecir Şəmsi tarixinə 1381.
81, ində 1400 olur. 20 ilə yaxındır da.
Demək olar.
Yəni, mən yox odum, siz radiodaydınız.
Yaxşı müzə çıxır. Siz yox idiniz, can-can.
Mənim yadıma gələn, mən elə o zamandan ki, ağlım başıma gəlib, o televiziyanı açmışam, xanımızay orada idi.
Yox da, o qədər
radioda yox, ha, televiziyan. Yaxşı. Radionun fərqi sizcə televiziya ilə nə mənədir? Məncə o səmimiyyətidir, siz də bunu düşünürsünüz?
Mən hər zaman radionu tərcih verirəm, yəni mənə daha üstündür televiziyadan. Düzdür, radio televiziyaya gələndə, bu idarəyə gələndə, öncə televiziyaya gəlmişəm, sonra radioya, neçə il sonrası radioya. Amma radioda bir sadəlik, bir səmimiyyət, bir yaxınlıq hissi var. Düzdür, birini görmürsən və onlar da səni görmürlər. Ancaq o sözdə bütün o duyğuları keçirmək daha gözəl olur. Bəlkə bəzilərinə belə gələ ki, yox bu çətindir. Amma məncə bu daha gözəldir və o içərindəki bütün duyğuları, artıq işıqlar yoxdur, kameralar yoxdur, ay burada belə göründüm, ay orada üzüm belə, paltarım belə, bilmirəm, girim belə oldu, bilmirəm, işıqlar kəsildi, necə oldu, gün getdi.
O problemlər yoxdur.
Yoxdur. Sən bir də mikrofondur, bir də dinləyicilər.
Bir də səmimiyyətlə ilgili xanımcayım, bu mənim düşüncəmdir. İnsan ən demək olar ki, ilk hissi, yəni bu müxtəlif hissilərini eşitməkdir. Ananın səsini eşidir, eşidən. Ananın qarnında olanda, bətnində olanda eşidən səs eşidir. Düzdür. İlk öncə ananın səsini eşidir. İlk öncə uşağın qulağını ana
görmə
azan deyirlər.
Bilmirəm. Gəlir,
ondan sonra gəlir. Və məncə bu ona görə insan səmimi bilir radionu ki, fəqət eşidir. Təkcə eşitməklədir. Bu mənə çox dəyərlidir həqiqətən.
Hətta sevgi deyəndə deyirlər sevgi sözü. Sevgi görüntüsü demirlər.
Söz olur.
Söz olur.
Bu yol elin yoludur, məhəbbətlə doludur. Bu yolda gəzən kişi elimin sağ qoludur.
Qızıl gül dəstə dəstə, dərməkdən oldum xəstə. Mən səndən bir məhəbbət, sən məndən bir can istə.
Salamım var alana, el qeydinə qalana, kudurəti öldürün, məhəbbətli canana.
Çəndə gəl, dumanda gəl, məhəbbət umanda gəl, eşkin kavi gölündə. Qıplanıb cumanda gəl, quylanıb cumanda gəl.
Bir qulaq ver söhbətə, alışdıran möhnətə, bir ömür həsrət qaldım, bir qucaq məhəbbətə.
Almanı soymaram, soyub yerə qoymaram, bir də bir ömür tapsam, məhəbbətdən doymaram. Biz radiosundan əylən sənə çay demişəm verilişi ilə görüşünüzə gəlmişik. Verilişimiz eləcə davam edir. Siz də bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nə zamanda radio dinləyicisisiniz, özəlliklə Təbriz radiosu, bunu bizə danışın. Və əlbəttə bizə deyin ki, nəyi xərcləməsən azalar və xərcləsən artar, çoxalar. Bayaq sizə bir ipucu verdim, cavab dəşdi eşitməsin. Dedi ki, bir hədis var, deyir ki, ilmin zəkatı onu yaymaqdadır.
Nə? Elmin zəkatı yaymaqdadır. O pulu xərcləsən xarmızay, niyə azalır, niyə çoxalmır? Mən çox sevirdim ki, pulu xərclədiyicən çoxalsın.
Cibindən gedirdi. Amma mən deyirəm, harada xərcləmək önəmlidir. Elə yerlər var, orada xərcləyirsən və artır.
Çoxalır.
Gedirsən bir şey, axı bugün bir şey,
de, yani.
Bugün bir şey alırsan, sabah 3 qat bağlaşır, odur ki, ucuzlaşmır.
Bəli, şükürlər olsun, şükürlər olsun.
Odur ki, xərcləsən azalmaz.
Xərcləsən azalmaz, hər gün çoxalır.
Cibində qalsa yazıq olarsın.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleyküm. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Allah ibadətlərinizi qəbul eləsin inşallah. Radio barəsində danışırsınız. Radionun insan üçün çox böyük əhəmiyyəti var. İran radiolarını təbii ki nəzərdə tuturam. Yəni insanlara maarif verən, insanları haqqı idrak etməyə səsləyən radioları nəzərdə tuturam. Həmd olsun Allahın izzət-i cəlalına ki, Təbriz radiosu da haqqı təbliğ eləyir, ilahi qayda qanunları təbliğ eləyir. Ramazan ayında mən kesin dəfə dedim, təkrarçılığa yol verdimsə məni bağışlayın. Ramazan ayında çox əziyyətlər çəkir, çox canlı verilişlər verir, insanları düz yola səsləyir, insanları həqiqət axtarışına çıxmağa çağırır. Allah bu zəhmətin, Allah bu əziyyətin artıqlaması ilə mükafatın Həzrəti Zəhranın əli ilə versin inşallah. Allah ürəyinizə görə versin. Allah sizi hər zaman başıca eləsin. İşlərinizdə sizlərə uğur arzulayıram, müvəffəqiyyət arzulayıram və ümid eləyirəm ki, iftar çağında bəndi Həqiri də dualarınızda unutmarsınız. Elvin Hüseyniyəm, Ağcabədi rayonundan.
Çox sağ olun Cavab Hüseyni, minnətdarıq sizə, radio ilə ilgili bizə danışdınız və məhəbbətinizi bizə göstərdiniz.
Məhəbbəti göstərdi Zərnigar bacımız ki, bizə mesaj göndərdi, Zəminə xanımın bacısıdır. Allah sizdən razı olsun, mesaj nə mesaj? Mesaj nə mesaj? Salam əleykum mənim əzizlərim, necəsiz, sağ olun, məni deyirlər sizi yox. Radio günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən sizləri təbrik edirəm. Verilişiniz uzun müddətli olsun inşallah. İnşallah. Allah sizləri qorusun. Tapbacanın cavabı ağıl və elmidir bacınız Zərnigar.
Aferin.
Necədir?
İpucu üzündən anladılar yoxsa?
Yox.
Özləri başa.
Zərnigar bacımız və Zəminə bacımız daima bizə cavab verirlər. Tapbacanın cavabını da bilirlər. Aferin. Əsasən hamısını bilirlər.
Çox güzel.
Çox sağ olun. Minnətdarıq. Hamza aid.
Bəs cavab ağıl və elmidir?
Elmi nə qədər xərcləsəm, mən sizə indi öz bildiyimi nə qədər sizə desəm, yenə də mən bildiyimə çoxalar. Deməsəm, onu azalar.
Unudarsınız.
Elmi gərək öyrədəsən.
Bəs mən bayaq dedim, elm niyə dedin səhvdir?
İstəmədim də, ipucu olsun da, dedim, dinləyicilər özləri bilsin nədə. Vaxtımız sonuna çatıb, Hamizayi. Bu verilişdə mən sizdən vidalaşıram, siz inşallah iftarlıq verilişində bir daha dinləyicilərimizin qulluğunda olacaqsınız.
Bəli, burada
olacaqsınız.
Bəlli olur, radionun qonağı burada kim idi?
Bəli, bəli, siz ev sahibsiniz. Allah sizdən razı olsun inşallah, əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay demişəm, verilişi də burada sona çatır. Xanımızay, sizdən də minnətdarıq bugün bizə qonaq olduğunuza görə.
Çox sağ olun, biz də dinləyicilərimizə minnətdarlığımızı bildiririk dostlarımız və... Yenə də deyirik ki, canınız sağ, könlünüz xoş olsun dostlar. Çox sağ olun ki, varsınız və bizi hər zaman dinləyir, bizə dəstək verirsiniz.
Əziz dostlarımız, iltiması dua. Gələn görüşlərə qədər sağ-salamat qalın, Allahın amanında.
Bir daha salam, değerli dinleyicilerimiz. Sabahınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsini dinləyirsiniz. İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri İraq və Qətərə səfər edir. İran İslam Cumhuriyyəti Siyonist rejimin Beytül Müqəddəs sakinlərinə qarşı cinayətlərini məhkum etdi. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verdi. Joe Biden'in bəyanatı təəssüf doğurur. Siyonist mənbələr bildiriblər ki, Siyonist rejim ordusunun baş qərargah rəisinin Vaşinqtona səfəri ləğv olunub. İndi isə xəbərlərin şərhi. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə, Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifin bugün İraq və Qətər ölkələrinə səfər edəcəyini açıqlayıb. Mövzu haqqında çıxış edən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə, Zərifin ziyarət məqsədini iki ölkənin yüksək səviyyəli səlahiyyətləri ilə görüşmək və qarşılıqlı əlaqələr gücləndirmək yollarını müzakirə etmək bildirib. Xətibzadə Xarici İşlər Naziri Məhməd Cavad Zərifin bu ölkələrdə ayrıca regional və qlobal son gəlişmələri müzakirə edəcəyini və hər iki ölkənin yüksək səviyyəli səlahiyyətləri ilə məsləhətləşmələr aparacağını bildirib. İran Xarici İşlər Nazirliyi Siyonist rejim və Şərcik sakinlərinin beynəlxalq Başlayın, Qüds və müqəddəsata qarşı hərəkətlərini məhkum edib, bu vəhşicəsinə hərəkətlərin dərhal dayandırılması zəruriliyini vurgulayıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə Fələstin xalqının dayanışma və müqavimətini alqışlayaraq, xüsusilə də Qüds sakinləri gənclərinin cinayətkar siyonistlər qarşısında müqavimət və dirənişini təcəllil edib, beynəlxalq ictimaiyyətdən istədi, cinayətkar siyonist rejimin müqəddəs məkanlar və müdafiəsiz Fələstin xalqına qarşı hərəkətlərini dayandırsınlar. Xətibzadə deyib, Fələstin yalnız Fələstin xalqına aiddir, siyonist rejim isə qəsbkar və işqalçı bir rejimdir. Bu böhranın yeganə həlli yolu isə Fələstin ərazisində məskunlaşmış və buranın əsas sahibləri və sakinləri arasında referendumun keçirilməsidir. Azərbaycan Respublikası İctimaiyyətinin nümayəndələri Rusiyanın Bakıdakı səfirliyinə müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə deyilir, Bəzi mənbələrdən alınan məlumata görə Qarabağda əvvəllər mövcud olmuş Ermənistan tərəfindən yaradılmış qanunsuz işqalçı rejimin başçısı Arayk Ertonyan Moskvaya şəxsi səfərə gəlib. Bu xəbər Azərbaycan ictimaiyyətində məlum səbəblərdən təəccüb və hiddət doğurub. Müraciət müəllifləri qeyd edirlər ki, hazırda Arayk Ertonyanın barəsində Azərbaycan Baş Prokurorluğu tərəfindən bir sıra, o cümlədən müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlərdə ittiham üzrə axtarış elan edilib. Digər tərəfdən Azərbaycanla Rusiya arasında hüquqi yardım haqqında çoxdan sazişlər bağlanıb. Bu sazişlər axtarışda olan şəxslərin ekstradisiyasını nəzərdə tutur. Lakin belə bir fonda Azərbaycan ictimaiyyəti Arayk Ertonyanın Rusiyaya açıq səfərini necə qiymətləndirə bilər? İctimaiyyət nümayəndələri ümidvar olduqlarını bildirirlər ki, Rusiya Federasiyasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi bu məsələyə aydınlıq gətirəcək və Azərbaycan ictimaiyyətinin suallarına cavab verəcək. ABŞ Prezidenti Joe Bidenin Erməni Anım Günü münasibəti ilə səsləndirdiyi bəyanatında 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarix həqiqətlərin tərif olunması təəssüf doğurur. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Qondarma erməni soyqırımı mövzusunu siyasiləşdirərək gündəmə gətirənlər həmin dövrdə erməni silahlı dəstələri tərəfindən 500 mindən artıq insanın kütləvi öldürülməsi halları, eləcə də erməni daşnaqların 1918-ci ilin martında Bakıda və Azərbaycanın digər regionlarında törətdikləri kütləvi qırğınlara münasibətdə susqunluq nümayiş etdirir. 100 il bundan öncə baş verən hadisələr yanlış şəkildə təqdim edilərkən, 30 il bundan öncə Ermənistan tərəfindən Xocalıda Azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımına hələ də ədalətli qiymətin verilməməsi qərəzlilik və ikili standart nümunəsidir. 1915-ci il hadisələri siyasətçilər deyil, tarixçilər tərəfindən araşdırılmalıdır. Lakin, məlum olduğu kimi, baş verən hadisələri ört-bastır etmək istəyən, özünü məzlum ölkə kimi qələmə verməyə çalışan Ermənistan həmin dövrün hadisələrinin birgə tarixi komissiyası tərəfindən araşdırılması barədə Türkiyənin təklifini qəbul etməmişdir. Tarixin saxtalaşdırılması, tarixin yenidən yazılması cəhdləri və onun siyasi təzyiq məqsədi ilə istifadə edilməsi qəbul edilməzdir, deyə məlumatda bildirilib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda Şərqi Qüdsdə baş verən son zoraki hadisələrlə bağlı niyarançılığı ifadə edib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bu bəyanatda bildirib, qədim Şərqi Qüds şəhərinin Dəmişq darvazasında edilən təhrik edici hərəkətlər təhlükəli və niyaran edicidir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi eyni zamanda uşaq öldürən və işqalçı siyanist rejimi Ramazan ayında nifrət və təhrik yerinə sülh və dözüm atmosferi yaratmaqla məşğul olmağa çağırıb. Siyanist rejim hərbçiləri Məscid-ül-Əqsada mübarək Ramazan ayının İkinci cümə namazını qılmaq üçün yüzlərlə fələstinlinin Yurdun çayının qərb sahilindən işqal olmuş Qüdsə daxil olmasının qarşısını aldılar. Siyanist hərbçilərin fələstinli oruç tutanlara qarşı vəhşiliklərinə rəğmən on minlərlə fələstinli mübarək Ramazan ayının ikinci cüməsində Məscid-ül-Əqsada cümə namazı qıldı. Fələstinlilər mübarək Ramazan ayının əvvəlindən bəri siyanist rejim hərbçilərinin bu ay münasibəti ilə Məscid-ül-Əqsanın ətrafı xüsusiyyət təşkil etməklə işqal olunmuş Qüdsdə toplantı və mərasimin keçirilməsini əngəlləmələrinə görə dəfələrlə siyanist qüvvələrlə toqquşmuşlar. Siyanist mənbələr bildiriblər ki, siyanist rejim ordusunun baş qərargah rəisinin Vaşinqtona səfəri ləğv olub. Siyanist Valla web-saytının müxbiri Barak Ravid öz şəxsi Twitter hesabında xəbər verib ki, Siyanist rejim ordusunun baş qərargah rəisi Avio Kohavi bu həftə Vaşinqtona keçirməli olacağı səfərini Qüdsdəki toqquşmalara və qəza zolağı ilə gərginliyə görə ləğv edib. Siyanist rejim ordusunun sözçüsü bu səfərin ləğv olunduğunu təsdiq edib. Amerikan Axios web-saytının son məlumatına görə Siyanist rejimin daxili təhlükəsizlik müşaviri Merben Şebet, bu rejim ordusunun baş qərargah rəisi Avio Kohavi, Siyanist rejimin hərbi keşfiyyat aparatının başçısı Timir Heymanın və Musadın rəisi Yusi Kohen bu həftə öz Amerikan həmkarları ilə İran məsələsi barədə danışıqlar aparmaq üçün Vaşinqtona yola düşməli idilər. Qəza zolağında yerləşən müqavimət qrupları Siyanist rejim hərbçilərindən işqal olunmuş Qüds şəhərində fələstinlilərə qarşı hücumlarına cavab olaraq ətrafda yerləşən siyanist sakinli qəsəbələri 36 raketlə hədəfə alıblar ki, siyanist rejimin hava hücumundan müdafiə sistemləri bu rejim ordusunun bəyanatına görə onlardan təkcə 6-sının izinə düşüblər. Fələstinli gənclər mübarək Ramazan ayının əvvəlindən bəri siyanist rejim hərbçilərinin Qüds şəhərində, xüsusən Məscid-ül-Əqsanın ətrafında mərasim və toplantıların keçirilməsini əngəlləmələrinə görə bir neçə dəfə siyanist qüvvələrlə toqquşublar. Və bildiyiniz üzrə, müqavimətin İsrailin Diamond stansiyasını raket hücumuna məruz qoyması və onun davamında siyanistlərin buna qarşı cinayətləri eləcə davam edir. Xəbər reportajında dəvət edirəm bu haqda təfərrüatı bərabər dinləyək.
İşğal olunmuş ərazilərdə yerləşən Dimona Atom Elektrik İstansiyasının yaxınlığına raketin düşməsi siyanistlər arasında qorxu dalğası yaradıb və daxil və xaricdəki siyasi orqanların diqqətini müqavimətin gücünə çəkibdir. Həmas hərəkatı vurğulayıb bu addım bir daha müqavimət mehvərinin bacarığını üzə çıxardı və ümumi fikir bildi ki, regional parametrlər siyanist rejimin xeyrinə işləməyəcək və özünün əhatəli hazırlığı ilə birinci və sonuncu sözü deyən tərəf məhz müqavimət mehvəridir. Həmasın sözçüsü Hazim Qasim bu haqda deyir, müqavimət mehvərinin addımı işğalçıların Suriya, Livan və Fələstindəki vəhşiliklərinə verilən qətiyyətli bir cavabdır və bizim siyanistlər qarşısındakı önləyicik gücümüzü təsvirə çəkir. Dünya bilsin ki, Bu müqavimət mehvərinin siyanistlərlə real qarşılaşmaq üzrə bacarığının kiçik bir hissəsidir. İslami Cihad Hərəkatı da təcavüzkar siyanist rejimin siyasətləri ilə mübarizə üçün müdafiə gücünün artırılması zəruriyyətinə təkid edərək bildirib ki, müqavimət mehvəri işğal olunmuş ərazilərin daxilində siyanist düşmənə maksimum xəsarətlər vurmağa hazırdır. Fələstinin müqavimət qruplarının liderlərindən olan Əhməd Xəliz deyib, Dimona elektrik istansiyasının yaxınlığına raketin düşməsinin Netanyahu'ya və cinayətkar siyanist rejim ordusuna mesajı budur. Sizin müqavimət mehvərinə qarşı cinayətlərinizdən heç biri cavabsız qalmayacaq və biz müdafiəyə hazırıq. Analitiklər deyiblər, olduqca yüksək mühafizə səviyyəsinə malik olan Dimonanın yaxınlığına raketin düşməsi aydın bir parametr çərçivəsində onu açıq şəkildə görmək istəyən bütün kəslərə şəffaf bir cavab idi. Bu partlayışın səsi bütün Fələstin bölgələrində eşidilib və ondan az sonra Fələstinli müqavimət qüvvələri təlim məşq təşkil edərək ən yüksək səviyyədə öz müdafiə hazırlıqlarını düşmənə nümayiş etdirdilər. Siyasi müşahidəçilər müqavimət mehvərinin raketlərinin Dimona elektrik stansiyasının yaxınlığına düşməsini siyanist rejimin cinayətlərinə bir cavab adlandırıblar.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Yordaniyanın Xarici İşlər Naziri Yemənəs Səfadiyə işqal altındakı Qüds şəhərinin köhnə hissəsinə siyanistlərin hücumlarını qınayıb və bunun doğuracağı nəticələrlə bağlı xəbərdarlıq edib. Yemənəs Səfadi Twitter üzərindən siyanistlərin fələstinlilərə qarşı hücumlarına reaksiya olaraq bunları deyib. İşqal altındakı Qüdsün köhnə hissəsinə edilən irqçı hücumları qınayırıq və nəticələri barədə xəbərdarlıq edirik. O, siyanistlərin irqçı hücumlarına qarşı Qüds xalqını qorumaq üçün təsirli beynəlxalq fəaliyyətə ehtiyac olduğunu vurğulayaraq deyib. Beynəlxalq hüquqa görə işqalçı rejimin səlahiyyətliləri bu təcavüzləri dayandırmağa cavabdehdirlər. Yordaniyanın Xarici İşlər Naziri Qüdsün qırmızı xətt olduğunu və istənilən hücumun atəşlə oynamaq olduğunu deyib. Fələstinli gənclərlə işqalçı rejimin təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalar aprelin 22-si axşamdan etibarən şiddətlənib. Ənsarullah da deyib, Fələstin ümmətin əsl kompasıdır. Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının siyasi ofisi İsrail rejiminin işqal altındakı Qüdsdə və Əl-Əqsa məscidində ibadət edənlərə etdiyi hücumlarını qınayıb. Əl-Məsirə xəbər verir ki, Ənsarullah Hərəkatı Yəmənin Fələstin xalqına dəstək verdiyini bir daha vurğulayaraq belə qeyd edib. Siyanist rejimin Ramazan ayında və son bir neçə gündə onlarla fələstinlinin yaralanması və həbsi ilə nəticələnən cinayətlərini və hücumlarını qətiyyətlə pisləyirik. Yəmənli mənbələr Saudiyyə koalisiyasının Yəmənin qərbində Əl-Hüdeydə əyalətində atəşkəsi pozmağa davam etdirdiyini bildirib. 261 dəfə atəşkəs pozulub. Əl-Məsirə telekanalının yazdığına görə Saudiyyə təcavüzkarları və onların müzdulları son 24 saat ərzində bir neçə casus pilotsuz təyyarə ilə sutka ərzində 261 dəfə Yəmənin qərbində yerləşən Əl-Hüdeydə məntəqəsindəki atəşkəsi pozmuşlar. Rusiya aprelin 23-də Qaradənizin 3 rayonundan xarici hərbi gəmilərin keçidini dayandırıb. Məlumata görə, qadağanın 31 oktyabr 21:00-a qədər davam edəcəyi bildirilib. Girişin dayandırıldığı bütün rayonların Rusiyanın ərazi sularının daxilində olduğu vurğulanıb və sonda Fransada təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. Fransa Daxili İşlər Naziri Gérald Darmanin polis komissarlıqları və jandarma kazarmalarının qorunmasının gücləndirilməsi göstərişini verib. Frans 24 TR kanalı xəbər verir ki, bu tədbirlər Rambuyda polis əməkdaşının qətlə yetirilməsi ilə əlaqədardır. Qeyd edək ki, söz gedən şəhərdə naməlum şəxs qadın polis əməkdaşını bıçaqla qətlə yetirmişdi. Dəyərli dinləyicilər, xəbərlər bu qədər diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:39 dəqiqədə günorta, saat 19:44 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Çox sağ olun.
Əzizlər, Ordubehşt ayının 5-i Amerikanın Təbəs çölündə hərbi məğlubiyyətinin il dönümü gününə təsadüf edir. Daha ətraflı məlumatı qısa söhbətimizdə eşidin lütfən. ...1359-cu il Ordubehşt ayının 5-də Amerikanın 6 təyyarəsi və 8 vertolyotu Tehranda 53 girovun azadlığı mövzusu ilə ünvan edilən şeylər bəhanəsi ilə İranın uçuş alanına daxil oldu. Bu bir halda idi ki, bu senarinin irəli sürülməsinin əsas məqsədi hərbi çevriliş planının icrası və İran İslam Cumhuriyyətinin yeni qurulmuş nizamını çökdürmək idi. Amerikanlar 1979-cu il noyabr ayının 4-də Delta Force adlı 132 nəfərlik xüsusi qrupu İrana hücum və Amerikan casusların Tehrandan qaçmaları üçün formalaşdırdılar. Amerikan hərbçilərin Təbəssəki hərbi təcavüzü Qartal Caynağı əməliyyatı adlandırılmışdı. Bu əməliyyat Amerikanın bir neçə eskadrasından hərbi vertolyotu və təyyarəsinin İranın avia hərbi məqsədi ilə məntəqədə uçuşu ilə başladı. Ancaq elə əməliyyatın başlanğıcında vertolyotların birində İranın şərqində yerləşən Kirmanın Ravar məntəqəsinin 120 kilometrliyindəki texniki nöqsanın baş verməsi onun icbari enişinə səbəb oldu və sərnişinləri digər vertolyota köçürdülər. Ancaq ikinci vertolyot isə texniki nöqsana düçar oldu və çarəsizlikdən təyyarə daşıyan donanmaya qayıtdı. Beləliklə, digər 6 vertolyot və 6 təyyarə özlərini Təbəsə çatırdılar və gecənin qaranlığında uzaq bir məntəqədə radar nöqtələrini aşaraq yenə bildilər. Əməliyyatın bu etapında isə yanacaq nəqli zamanı başqa bir texniki nöqsan əsərində vertolyotların biri texniki nöqsana düçar oldu və əsas əməliyyatın başlamadığı təqdirdə 3 ədəd vertolyot əməliyyat yörüngəsindən xaric oldu. Bu hadisələrə diqqət yetirərək Amerikanın dövrü prezidenti Jimmy Carter əməliyyatın dayanması və qüvvələrin geri qayıtması fərmanını verdi. Ancaq bu Təbəs çölündə Amerika təcavüzü macərasının sonu deyildi. Təbəs çölündə Qartal caynağı qum qasırğası arasında sındı və Amerika üçün sadəcə bir rüsvayçılıq qaldı. Vertolyotlar və təyyarələrin yerdən qalxması zamanı qum qasırğası başlandı və C-130 təyyarəsi və CH-53 vertolyotunun toqquşması nəticəsində hər ikisi də qəzaya uğrayıb və yandılar. Bu hadisə nəticəsində Amerika qüvvələrindən 8 nəfər odda yanıb və 4 vertolyot uçuşdan aciz bir şəkildə yerdə qaldılar. Qüvvələrin geri qalanı çarəsizlikdən özlərini 5 təyyarə ilə təyyarə daşıyan donanma Nimitzə çatdırdılar. Amerikanın xüsusi qüvvələri bu əməliyyatın dəqiq icrası üçün müddətlər əvvəldən Arizona məntəqəsindən göndərilmişdilər və Təbəs şəraitinə bənzər çətin şəraitdə yetərli vərdişləri həyata keçirmişdilər ki, Təbəsə girdikləri an layihəni həyata keçirmək üçün yetərli hazırlığa sahib olsunlar. Təbəs çölündə Qartal caynağı əməliyyatı vadinin bətnində İsti qumlar üzərində bir cəhənnəmə çevrildi və bu təcavüzkarcasına əməliyyat tamamilə məğlubiyyətə uğradı. Təbəs macərası Amerikanın təcavüzkar olduğunu bir daha təsvirə çəkdi. Bu rüsvayçılıq Amerikanın təcavüzkarcasına adımlarının sonu anlamında deyildi. Amerika Təbəsdəki məğlubiyyəti macərasından ibrət almadı və bacardığı hər bir işlə İrana qarşı düşmənçiliklərinə davam etdi.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Nikol Paşinyanın komandası hazırda Azərbaycanla dostluq və əməkdaşlıq haqqında razılaşmaya hazırlıqla məşğuldur. Bu, sülh razılaşması deməkdir. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bunu Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Mikael Minasyan deyib. Onun sözlərinə görə bu razılaşmanın tamamlanması üçün Paşinyana nəzarətində olan parlament lazımdır ki, Paşinyan da buna İyun seçkisi vasitəsilə nail olmaq istəyir. Bu işdə o, bütün xarici oyuncuların, Türkiyənin, Rusiyanın, Azərbaycanın, susmuş ABŞ-ın, Fransanın və Britaniyanın dəstəyindən yararlanır. Hətta Soros Globalist layihəsi də belə bir prosesi dəstəkləyir. Rusiyalı sülh məramlılar Azərbaycan cəmiyyətinin səbir kasasını daşıran hərəkətə hazırlaşırlar. Xankəndidə 9 may paradı keçiləcək. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Bakıdakı politoloqların dediyinə görə, sülh məramlı qüvvələrin Azərbaycan şəhərində parad təşkil etmək niyyəti əsəbləri tarıma çəkmək deməkdir. Politoloqlar bildiriblər ki, onların Dağlıq Qarabağ ərazisində evlər tikməsi, modul tipli məntəqələrin sayını artırması Rusiya Müdafiə Nazirinin müavininin Bakı ilə razılaşdırmadan Xankəndiyə səfər etməsi, indi də parad hazırlığı Azərbaycana qarşı hörmətsizlikdir. O baxımdan ekspertlər sülh məramlıların mandatının müəyyən edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Əks halda Qarabağdakı Rusiya sülh məramlıları 9 may qələbə paradını keçirəcək. Onların komandanı General Rüstəm Muradov Qarabağda erməni milyonçularla da görüşlərini davam etdirəcək. Separatçı rejimin başçısı Araik Aratonyanla da öpüşüb qucaqlaşacaq. Politoloq Cümşüd Nuriyev Yeni Müsavat qəzeti ilə müsahibəsində bildirib, Rusiyanın Azərbaycan ərazisində parad keçirmək ixtiyarı yoxdur. Beynəlxalq hüquqa görə başqa dövlətin ərazisində tədbir keçirlərsə, əvvəlcədən razılaşdırılmalıdır. Bu, Rusiyanın növbəti təxribatıdır. Az öncə radiomuza mövzu ilə ilgili Azərbaycandan Qurban Cəbrail müsahibə verib, bərabər eşidirik.
44 günlük zəfər dolu vətən müharibəsinin sonucunda imzalanmış demək 10 noyabr üç tərəfli bəyanatına uyğun olaraq Azərbaycanın Qarabağ ərazisində, yəni daha çox əvvəllər Sovet dövründə ermənilərin azərbaycanlılarla kompakt sıx yaşadığı ərazilərdə bu ərazilərə təbii ki daxildir Xankəndi ilk növbədə və orada Xocavəndin bir hissəsi və Xocalı kimi ərazilərdə Rus sülh məramlarının yerləşdirilməsi barədə qərar qəbul olundu. Bu anlaşmanı həm üçtərəfli bəyanatda, həm də ki, ayrıcə sənəd şəklində Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan öz imzaları ilə rəsmiləşdirdilər, təsdiq elədilər. Həmin bu keçən müddət ərzində, 10 noyabrdan bu tərəfə keçən müddət ərzində Rusiyanın kontingenti həmin ərazidə yerləşdirilibdir. Və eyni zamanda da bir monitor mərkəzi yaradılıbdır və orada da Türkiyə hərbçiləri fəaliyyət göstərirlər. Bu Rusiya kontingentinin burada yerləşdirilməsi bu biraz çox müzakirə olunan bir məsələyə çevrildi. 10 noyabrdan keçən müddət ərzində dekabr, yanvar, fevral, mart və təxminən bu 4-5 ay ərzində Azərbaycan tərəfindən istərsə də digər regionun, bölgənin digər politoloqları tərəfindən qoşunların, daha doğrusu kontingentin, Rus məramları kontingentinin burada müddətinin uzadılacağı, yəni ilkin olaraq 5 il müddətinə nəzərdə tutulubdur. Onların buradakı demək missiyasının uzadılacağı və yaxud da ki, bir qədər bu ölkədə fəaliyyət göstərən və keçmiş elçibə komandasının üzvlərindən, yəni Xadi Müsavat Kütlüyün hakimiyyət dövrünün həmin o komandaya mənsub olanlar vaxtilə çıxarılmış Rusiya qoşunlarının yenidən ölkəyə, Azərbaycana qaytarılması kimi və s. belə bu cür şərhlər deməli prosesi təhlil edirlər. Ən müxtəlif şəkildə bu məsələ ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Bir qrup, deməli, Azərbaycandakı bir qrup politoloq təhlilçilər vətən savaşı demək dövründə Rusiyanın sərgilədiyi mövqeyin əslində Azərbaycanın daha az itki verərək bu mövqelərə, bu qələbələrə sahiblənməsi ilə bağlı da izahatlar var. Bəyan edirlər ki, Rusiya Federasiyası, onun qoşunları ümumiyyətlə orada dislokasiya olunmuş ordu məsələyə müdaxilə eləyərdirsə, Azərbaycan şübhəsiz ki, əlbəttə qələbə qazanardı, amma bu daha az itkilər bahasına başa gələ bilərdi və s. Fəaliyyəti dövründə də sülməramlılar kontingent ayrı-ayrı yüklərin müşahidə olunması ilə müşahidə olunmasından tutmuş. Orada erməni əhalisinin həmin əraziyə, həmin məkana qayıdıb öz deməli o işlərində yerləşdirilməsinə qədər ən müxtəlif vəzifələrlə, funksiyalarla, fəaliyyətlərlə məşğuldurlar. Bu funksiyanı onlar bu vəzifəni daha çox neytral, bərabər hüquqlu vəziyyətdə, yəni istər Azərbaycan üçün, istərsə də Ermənistan üçün, ermənilər üçün bərabər bölgə əsasında həyata keçirdiklərini bəyan edirlər. Dəfələrlə qalxan problemlərlə bağlı mətbuatda və digər o bölgədə müxtəlif narazılıqlarla bağlı və hətta bu bir neçə gün bundan öncə demək ki, o sərhəddə erməni quldurlarının, erməni hərbçilərinin, işğalçılarının spirtli içkinin təsiri ilə bir insident deməli yaratdıqlarından sonra onların müdaxiləsi və eyni zamanda da Azərbaycan hərbçilərini sakitləşdirmələri ki, bu məsələlər hamısı qaydaya düşəcəkdir və s. Bütün bunlar bir daha deməyə əsas verir ki, məsələlər bir o qədər də rahat şəkildə, bir o qədər də sakit tərzdə, yəni həmin o üç tərəfli bəyanata sazişə uyğun tərəflərin üstünə götürdükləri öhdəlikləri qanuni və demək məsuliyyətli şəkildə həyata keçirməklə həll olunmayacaqdır. Daha çox orada bu bilirsiniz ki, erməni məkri deyilən bir məsələ var. Erməni məkri, erməni xisləti daha çox Rus sülməramları ilə Azərbaycan hərbçilərini üz-üzə qoymağa hesablanıbdır. Bundan qabaq bir erməni politoloqu da bir neçə gün bundan öncə bəyan elədi ki, əgər Zəngəzur dəhlizi, yəni Mehri dəhlizi, söhbət Zəngəzura gedib Naxçıvan ərazisindən gedib çıxacaq.